Сёння, шаноўныя слухачы, песня, якая фактычна распачала маю кар'еру як беларускі спявак. Упершыню я выступіў з беларусачкай, калі мне было 17 гадоў на конкурсе беларускай моладзі ў штаце Нью-Джерзі. У гэтым запісе дуэт з Лявоном Барткевічам.
Я гляджу на